Учора кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, які знаходзіцца з візітам у Беларусі, сустрэўся з мітрапалітам Мінскім і Слуцкім Філарэтам. Падчас размовы кардынала з мітрапалітам Філарэтам было ў прыватнасці закранута пытанне дзяржаўна-царкоўных адносін у Беларусі. Ліхат адзначыў, што бачыць добрую волю беларускіх уладаў і асабіста прэзідэнта да ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва з канфесіямі. Суразмоўцы абмеркавалі таксама станы перспектывы дыялога каталіцкага касцёла і рускай праваслаўнай царквы. Таксама учора ў Мінску адбыўся ўрачысты прыём у гонар прыбыцця ў Беларусь старшыні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, на якім прысутнічалі прадстаўнікі ўраду Беларусі, дыпламатычнага корпусу, хрысціянскіх канфесій і іншых рэлігій. Падчас свайго выступлення кардынал Таран звярнуў увагу на значэнне сучаснай дыпламатыі. Па словах іерарха, калі на працягу многіх стагоддзяў дыпламатыя займалася пытаннямі вайны і міру, то сёння са з'яўленнем паняцця чалавечнасці яна перш за ўсё праяўляе клопат аб чалавечай асобе і яе правах. Рашучую ролю адыгрывае ўжо не дзяржава, заклапочаная сваімі інтарэсамі, а чалавек. Дыпламатыя святога пасаду, заўважыў легат, заўсёды імкнецца зразумець каштоўнасці розных народаў, паважаць іх гісторыю і заклікаць да дыялога. Рэлігіі, як адзначыў кардынал, з'яўляюцца часткай тых глыбінных сілаў, якія неабходна ўлічваць пры добраўпарадкаванні жыцця народаў, бо рэлігіі міжнацыянальныя па сутнасці пераадольваюць межы, прабуджаюць салідарнасць і нараджаюць адносіны паміж культурамі і грамадствамі.